Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary.
12:51 minutos, Chanel, dende logo ten dividido a opinión pública galega. Non imos entrar no estilo ou no vestiario. Moito falouse tamén da letra da canción, pero e os anglicismos.
Señores, yo siempre estoy ready para romper cadera, romper corazones, solo existe una.
Saudamos agora en este Hoy por Hoy do Día das Letras Galegas a tres invitados moi especiais. Tamara Carreira, docente do CEI Plurilingüe de Sigüeiro, profesora de inglés no Concello Coruñés de Oroso, e Guillermo e Amanda, dos dos seus alumnos de sexto de primaria. A ver, como estades? Benvidos os tres.
Moitas gracias, estamos moi ben.
Bueno, imos aí por orde para poder entendernos todos telefónicamente. Estades a facer un proxecto, pero que ben bonito, pelexando pola lingua, que pode pelexarse, ose, por exemplo, con esa manifestación de Queremos Galego, pero tamén noutras frontes, como nas aulas, por exemplo, nese CEIP de Sigüeiro. Estades pelexando contra os estranxeirismos. A ver, como surdiu este proxecto, Tamara?
Bueno, pues en realidad trátase de un proxecto e-twinning que leva por título Unidos por Nuestras Lenguas, no que participamos pues, alrededor de 40 colexios e institutos de toda España. Tamén se nos hai engadiu aí un de Francia, un de Turquía e un da India. E, bueno, o que intentamos é promover e valorar as linguas todas de España, entre elas o galego. E unha das actividades que se nos ocorreu foi pues, esta loita contra os estranxeirismos. Detectamos que empregamos moitas palabras no noso día a día en inglés e procedentes de outras linguas e creemos que, pues, que deberíamos usar as nosas propias palabras porque nós temos palabras no noso idioma para esas mesmas. Entón, pois, ocorreu-nos esta pequena idea.
E te has falado moito de estranxeirismos na clase últimamente?
Pois sí, últimamente sí, collemos o xornal, e miramos e buscamos, sempre atopamos algunha palabra e decimos, ui, por que non usarán esta outra que ademais é moito máis bonita, teñen que recorrer o inglés, pero bueno,
claro.
É o noso pan de cada día.
Guille, tiñas pensado sobre eso?
Sí, la verdad que deberíamos empregar máis palabras en galego, porque temos unha lingua que é maravillosa, en vez de usar palabras en inglés ou en outros idiomas, pois poderíamos falar galego, que, como digo, é moi bonito.
Claro. Ti, que estranxeirismos, por exemplo, utilizas ou utilizabas? Porque agora que tes meditado sobre este tema, igual xa non botas mandeles. Pero ti, que estranxeirismos utilizabas? Dime.
Pois bastante, sobre todo en inglés, porque... Claro, agora os adolescentes sabemos usar moitos destes.
Claro. Por exemplo, dime, a ver, cales, por exemplo, selfie.
Sí, algo, sí.
Que máis?
Por exemplo, outfit.
Ah, outfit, sí.
Tamén hashtag. E Twitter ou algo así. Sí, cosas desas.
Claro, claro. A ver, por exemplo, para outfit, que habería que decir?
Atuendo.
Atuendo, moi ben. Para hashtag?
Cancelo.
Ah, moi ben. E para tweet?
Chío.
Bueno, tes a lección, pero que moi ben aprendida, eh? Moi ben. Amanda, ti tamén estás aí a procurar en non botar mandos estranxeirismos?
De vez en cuando. Non suelo usar muchos, pero tengo la costumbre de usar varios.
¿Cuáles deles?
Backstage, flashlight, hashtags, outfit.
E como tes ese bo acento inglés, claro, pois tamén é que xa eso, ¿no?
A ver, sí.
Estás na casa aí facendo tamén labor de apostolado, predicando aí entre os teus irmãos, os teus pais, os teus tíos que non utilicen estranxeirismos. Queres que fagan como a ti? Que tes pensado e reflexionado sobre o tema?
A ver, pienso que cada uno tiene que tener libertad de hablarlo como ellos se sientan más cómodos y todo, pero también no quiero que se pierda el gallego, el español o cualquier idioma que tengamos, porque es importante igualmente la historia.
Claro, porque moitos deses estranxeirismos, a verdade, é que, Tamara, nos de nenas non os utilizábamos, non existían.
No.
Bueno, estes que teñen que ver coas redes sociais,
claro.
Ningún, claro, pero sí, sí. Moitos outros, por exemplo, spoiler, non? Para falar sí. De reventar o argumento dunha película. Isto hai décadas non se utilizaba.
Sí, precisamente falábamos de algúns estranxerismos como ese que teñen unha difícil traducción, que non atopamos unha única palabra para traducirlos ao galego. Entón, bueno, pues claro, adiantar o final de algo ou reventar o final, como ti ben decías, cóstanos máis decir, entón aí é máis cómodo usar o inglés. Pero hai moitos outros, como os que dixeron Guille ou Amanda, que temos palabras incluso máis fermosas, como a de chío. Por que temos que dicir tweet se temos chío, que é precioso, ou cancelo por hashtag, é unha palabra moi, moi bonita, que seguramente se perdería a de cancelo, porque está en desuso, pero gracias ás novas tecnologías, ás redes sociais, pois se está recuperando.
Claro, ti non tes alma o corazón partido, como decía Alejandro Sanz, porque sí, ti es a profesora de inglés, non hai que esquecer.
Sí. Pois un pouco, sí. A ver, eu recoñezo que o inglés ábrenos moitas portas, está fenomenal saber inglés, pero ao mesmo tempo non podemos olvidar a nosa lingua. Eu sempre lles conto aos alumnos que o inglés pasou por un proceso similar ao galego, perdeu moitísimos falantes nun momento dado da súa historia, en favor do francés. O francés era a lingua da clase alta, e o inglés sobreviviu gracias ás clases baixas que continuaron a falalo. Pois nós temos que fazer o mesmo polo galego, temos que continuar loitando e pelexando, porque, quen sabe, quizás algún día pois, o galego este aí nas linguas top do mundo, e foi gracias a nós que seguimos aí falando e pelexando.
Claro, claro, e pelexando contra sí. Estas palabras en inglés que se introducen tan facilmente sí. Na nosa lingua, quizás porque parece máis top, máis pro, ¿no? Sí, así sí. Como máis moderno falar inglés. Bueno, dentro do proxecto tedes unha iniciativa que escribir os medios de comunicación, medios como a Cadena Ser, por exemplo, sí. Para pedir tamén colaboración nesta pelexa.
Pois claro, sí, parecenos que temos que loitar todos a unha. Nos sós, aquí dentro do noso centro, pois imos a conseguir convencer as nosas familias, os nosos compañeiros, pero pouco máis. Pero creo que vos aí tedes pois, moito poder, porque chegades a moita máis xente, entón por eso vos pedimos que vos unades a nós en este día tan emblemático como o Día das Letras Galegas, pois fagamos un pequeno esforzo e non empreguemos estranxeirismos.
Bueno, pois oído cociña, ¿eh? Por lo menos dende aquí, ¿vale? Parabéns, vale. Guillermo, Amanda, que sigades aí reflexionando e botando man de esas palabras en galego para pelexar contra os estranxeirismos a prol do galego. E Tamara, parabéns tamén a ti por esta iniciativa. Moitas grazas por compartir connosco os tres estes minutiños.
Moitas grazas a ti.
A ti. Chao.